Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, dobar dan, izdvajamo važnije vijesti.
U Banja Luci održana prva sjednica Vlade Republike Srpske u novom sazivu.
Na sastanku Dodik Bosić zaključeno da je neophodno razjasniti nesuglasice. Novi sastanak 21. marta.
Vodostaj rijeka u Republici Srpskoj u opadanju i dalje najkritičnije u opštini Jezero.
U snježnoj drami u Mađarskoj je zavijano nekoliko stotina vozila i autobusa, u toku evakuacija helikoptera.
Bayern i Juventus u četvrtfinalu Lige šampiona.
Vrijeme danas hladnije i razvedravanje u poslijepodnevnim časovima. Vlada Republike Srpske danas je održala prvu sjednicu u novom sazivu, imenovana su radna tijela i generalni sekretar, tako da od danas rade u punom kapacitetu. Paralelno sa redovnim aktivnostima, sutra počinju aktivnosti na sagledavanju stanja u svim javnim ustanovama i preduzećima, najavljuju Vladi Republike Srpske. Opširnije Ivana Frank.
Vlada Srpske od sutra počinje rad punom parom. Sudeći prema najavama potpredsjednika vlade Jasmina Komića, osim analize stanja u javnim preduzećima, pažnja će biti posvećena i sektorskoj politici, gdje će biti utvrđeni prioriteti u oblasti poljoprivrede, energetike i turizma. Komić najavljuje i ostale aktivnosti koje će vlada sprovoditi narednih dana.
Biće urađena analiza efekata finansijskih kretanja, odnosno davanja. Prije svega to se odnosi na grantove, podsticaje i subvencije, i to sa stanovišta efekata i rezultata koji su postignuti. Na taj način će biti urađena i svojevrsna inventura na ovom planu. Sa posebnom pažnjom će biti urađena i analiza poslovnog ambijenta s ciljem sagledavanja mogućnosti rasterećenja privrede u realno mogućem kratkom roku i na taj način stvaranja povoljnog ambijenta za poslovanje i investiranje.
Kada je riječ o resoru unutrašnjih poslova, novi ministar Radislav Jovičić rekao je da će borba protiv kriminala i korupcije biti osnovni pravac djelovanja ministarstva.
Posebno naglašavam da će naše aktivnosti biti usmjerene na pravljenje antikorupcionog tima i pravljenje strategije za antikorupcionu borbu. Naravno, u tom projektu ne učestvuje samo Ministarstvo unutrašnjih poslova, nego i Ministarstvo pravde i ostali članovi vlade, jer korupcija nije samo u nadležnosti policije, nego i u nekih drugim resorima.
Na današnjoj sjednici utvrđen je i prijedlog zakona o ostvarivanju prava na starosnu penziju profesionalnih vojnih lica po hitnom postupku. Vlada je danas prihvatila projekat proširenja vodovodne mreže u Tesliću, procijenjene vrijednosti oko 9.300.000 evra, s tim da bi pola projekta bilo finansirano iz kreditnih sredstava Evropske investicione banke, a ostalo iz bespovratnih sredstava međunarodnih institucija i opštine. Odobren je i projekat revitalizacije kanalizacionog sistema Pale Jahorina, vrijednosti 2 milijuna 750 hiljada evra. Na konferenciji za novinare nakon prve sjednice vlade rečeno je da će Banja Lučka toplana uspješno privesti kraju grijnu sezonu i da ima dovoljno mazuta.
Lideri SNSD-a i SDS-a Milorad Dodik i Mladen Bosić dogovorili su se danas na sastanku u Banja Luci da rukovodstva ove dvije stranke u četvrtak 21. marta razgovaraju o zajedničkom djelovanju u institucijama BiH kako bi se razjasnili različiti stavovi u vezi sa sprovođenjem platforme o usaglašenom djelovanju ove dvije stranke. Obje stranke pokazale su spremnost da i dalje nastave saradnju na nivou Bosne i Hercegovine, u prilogu Zorane Marković.
Neophodno je pronaći način da se ojača platforma i saradnja ove dvije stranke na nivou BiH, kao i da se razgovara o odnosima SNSD-a i SDS-a, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.
Razgovarali smo o tome da se upravo sve to raščisti na jednom zajedničkom sastanku, da taj sastanak podrazumijeva dolazak delegacija rukovodstva stranaka po 5 članova plus predsjednik, i na tom sastanku će biti na sve na dnevnom redu. Samo je to i bio cilj našeg današnjeg viđenja, da se dogovorimo o tom jednom velikom sastanku. Nama je primarni cilj status i prezentacija Republike Srpske na nivou Bosne i Hercegovine.
Obje stranke su izrazile spremnost da se nastavi zajednički nastup stranaka iz Republike Srpske na nivou BiH, naglasio je lider SDS-a Mladen Bosić.
Dogovorili smo da na sastanku u četvrtak vidimo šta to nije funkcionisalo do sada i da pokušamo naći načine kako u budućnosti da ne bude ovakvih nesuglasica i problema. I to je sve što je bilo na našem razgovoru u suštini.
Lider SNSD-a Milorad Dodik naglasio je da postoje različiti scenariji pomoću kojih se žele osporiti postojeća ustavna ovlašćenja Republike Srpske. Dodik ističe da entitetska linija još nije markirana zato što to nije uradio NATO kako je bilo predviđeno aneksom 2 Dejtonskog mirovnog sporazuma, a bez nje se ne može sprovesti popis kao ni završiti priča o jedinstvenim matičnim brojevima.
Postavlja se pitanje i naš prijedlog će biti ako NATO nije izvršio svoju obavezu vezano za markiranje entitetske linije. Zašto bi mi ostali u priči o vojnoj imovini? Naš prijedlog će biti nema rješavanja vojne imovine dok se to pitanje ne završi. Očigledno i ti su inostranci naučili na to vrst priče da stvari ne mogu jedne bez druge. A s druge strane, određeni krugovi Bosni i Hercegovine, prije svega i Sarajeva, pokušavaju da minimiziraju tu vrstu priče. Definitivno je jasno da postoji Republika Srpska po Ustavu, na teritoriji, sa narodom, sa vlašću i to mora da se počne poštovati. I daleko bi lakše mogli da prolazimo mnoge i čak evropske izazove da nije opstrukcija te vrste. To su stvari o kojima se mora razgovarati.
Lider SDS-a Mladen Bosić ističe da su na sastanku razgovarali o sprovođenju presude Sejdić-Finci i drugim aktuelnim političkim pitanjima.
Gdje je jasno da Republika Srpska nije pravila nikakve probleme i da čekamo da se nađe rješenje u okviru Federacije Bosne i Hercegovine i da tek onda se stiču uslovi da se napravi zajednički sastanak da nađemo konačno rješenje. I ova ostala otvorena pitanja koja se tiče Bosne i Hercegovine su nakratko apsolvirana, tako da mislim da postoji osnova da se ponovo razgovara na nivou rukovodstava stranaka.
Lider SNSD-a je rekao da skupštinska većina u Banja Luci nije ugrožena i podsjetio da je SNSD najveća politička partija u Republici Srpskoj i Banja Luci i da ih niko neće uslovljavati po cijenu bilo kakvih posljedica. Da podsjetimo, odbornici SNSD-a u gradu Banja Luka juče su napustili sjednicu jer nisu dobili podršku koalicionog partnera DNS-a.
Javnost u Bosni i Hercegovini očekuje rezultate istrage o terorističkoj jedinici Ševe. O njima večeras ekskluzivno detalje otkriva Edin Garaplija, bivši pripadnik sarajevskog AIDA u emisiji Nekad bilo nakon TV Dnevnika. Garaplija je na suđenju Radovanu Karadžiću u Haškom tribunalu svjedočio o likvidacijama srpskih civila, ali i o ubistvima u ratnom Sarajevu, koja su podmetuta srpskoj strani. Jedno takvo ubistvo bilo je i ono iz 1995. godine kada je Nedžad Herenda, pripadnik Ševa, likvidirao francuskog vojnika UNPROFOR-a.
Pa Herenda je to isto opisao kao legitiman vojni cilj, dobio je zadatak da to uradi, gađao je, snajperisao je sa pozicije izvršnog vijeća, iz tog pravca je pogodio francuskog vojnika i onda su u medijima pustila priča da je to snajper sa Grbavice radio. Ali ono što je vrlo interesantno i što sam ja u Hagu prvi put vidio svojim očima i što je uloženo u spis, i naravno ja detalje ne mogu govoriti, ali mogu okvirno reći da Ujedinjene nacije su dan nakon zločina raspolagali validnim izvještajem svojih nadležnih službi da je snajperski metak koji je ubio tog francuskog vojnika, činim se tuniškog ili alžirskog porijekla, došao sa pozicija koje su bile pod kontrolom bošnjačke vojske, odnosno koalicije, i razdajna je bila idealna za pogodak 150 metara, dok u izvještaju se kaže da je srpska strana bila pokrivena. Tako da postoji dosta dokumentacije.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu kojom se Osman Brkan i Ibro Macić terete za krivično djelo ratnih zločina protiv civilnog stanovništva.
U optužnici se između ostalog navodi da su Brkan i Macić kao pripadnici takozvane armije Bosne i Hercegovine postupali suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava, tako što su 1992. godine došli u selo Blace, opština Konjic, koje je bilo nastanjeno stanovništvom srpske nacionalnosti, gdje su ubili 4 starice, a njihova tijela nikada nisu pronađena.
U nastavku dnevnika i ostale informacije iz Republike Srpske i BiH, na većini rijeka u Republici Srpskoj vodostaj blago opada, i osim u opštini Jezero gdje su mnogi objekti poplavljeni. Rijeke Pliva i Ošavka poplavile su kuće, oranice, te ambulantu i benzinsku pumpu. Na području opštine Trebinje i dalje je pod vodom put koji povezuje Velju Goru i Petrovo polje i selo Orašje u Popovom polju. Vodostaj Save na području Semberije je u stagnaciji, dok je vodostaj rijeke Drine u laganom porastu i iznosi oko 610 cm. Darko Đurić.
Situacija je i dalje najteža na području opštine Jezero, gdje se nabujale rijeke koje su osim kuća poplavile i mnogobrojne pomoćne objekte još ne povlače. Zamjenik načelnika opštine Mile Savić.
Vodostaj rijeke Plive i Ošavke miruje, ali još uvijek je blokirana ulica 21. novembra, poplavljene zgrade ambulanti, benzinska pumpa te oko 30 objekata. 5 porodica se još uvijek nije vratilo u svoje domove.
Komandir štaba civilne zaštite Trebinje Mirko Ćurić istakao je da je stanje na poplavljenim putnim komunikacijama nešto bolje nego u prijepodnevnim časovima.
Od 7 sati je već počelo manje ispuštanje, umjesto 315 ide 285 metara kubnih u sekundi. Ekipe su na terenu, obilaze u slučaju neke potrebe, tu smo da reagujemo. Ali opet govorim, evo i prognoze su takve da ne bi trebalo da bude padavina u narednih 2-3 dana, što je sasvim dovoljno da se taj dio povuče i da ne ugrozi te uvjete.
Ministar privrede, energetike i rudarstva Srpske Željko Kovačević rekao je nakon današnje sjednice vlade da je stanje na klizištu rudnika Gacko pod kontrolom i da termoelektrana radi bez ikakvih vanrednih prekida.
Ovo nije stanje koje je baš pretjerano iznenađujuće. Ovi događaji su se dešavali i ranije, ali je sad ovdje možda veća količina odrona bila, pa je evo zahtjeva veću opreznost i zahtjeva veće angažovanje tehnike i ljudstva na sanaciji klizišta, odnosno problema koji je nastao.
Ministar unutrašnjih poslova Srpske Radislav Jovičić potvrdio je da nema većih problema na terenu i da je saradnja sa upravom civilne zaštite na najvišem nivou.
Zbog najave da će hidroelektrana Zvornik pustiti veću količinu vode, imamo informaciju da će doći do plavljenja jednog dijela mjesne zajednice Janja, Amajlije i Popovi, ali opštinske jedinice civilne zaštite nalaze se na terenu, obavještavaju stanovništvo o mogućim posljedicama i čine sve da se smanji materijalna šteta.
Rukovodilac odsjeka za hidrologiju u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Darko Borojević rekao je da je Una na kritičkoj kvoti, ali je još iznad tačke kada se proglašavaju mjere redovnih odbrana od poplave. Prije sat vremena ostali vodostaji su bili stabilni.
Ostale rijeke koje osmatra Republički hidrometeorološki zavod su ispod kvote redovne odbrane od poplava i u blagoj stagnaciji. Rijeka Sava je u blagom porastu, ali trenutno su sve stanice, odnosno svi vodostaje na svim stanicama ispod kvote redovne odbrane od poplava. Slično stanje i sa rijekom Drinom koja je u gornjem toku u stagnaciji.
Voda koja je poplavila nekoliko poljoprivrednih parcela u opštini Srbac se povlači, a slično je i uz Savu na području Gradiške opštine.
Republici Srpskoj prijete poplave, a u regionu i svijetu zavio mećave. U hiljade putnika u Mađarskoj od sinoć je ostalo zavijano u nekoliko stotina vozila na autoputu od Budimpešte prema Beču kod mjesta Đera. U autobusima koji su krenuli ka Srbiji, među putnicima je petomjesečna beba. Ambasada Srbije u Budimpešti je u stalnom kontaktu sa mađarskim vlastima, ali se još ne zna koliko je među zavijanim putnicima državljana Srbije. Novina Radio Beograda, Milenko Marković.
U Mađarskoj kod mesta Đer zavejan je ostao putnik Branislav Radomirović. On kaže za Radio Beograd da još uvijek nije video spasilačke ekipe.
Snijeg se otopio od Mađara, znači nije od korova. Usred Mađarske ne možemo ni jednog Mađara da naći. Srba ima otprilike ko na Kosovu. Ostaćemo ovdje ko zna koliko. Tačno 24 sata smo ovdje. Znači smetovi su ogromni, nema nikoga ništa da čisti. Katastrofična situacija. Prije svega zbog ljudi sa malom djecom, ali za nas nije ni problem.
Branislav Radomirović je potvrdio da je video helikopter za koga se pretpostavlja da je evakuisao tromjesečnu bebu iz Srbije.
Helikopter je sletio po ovo dete da i odneo iz ovog prvog autobusa. Nema hrane, nema vode iz ove benzinske pumpe.
Konzul Srbije Milan Vukosavljević kaže da mađarske vlasti čine sve kako bi evakuisale putnike. Za sada se ne zna koliko je naših građana zarobljenih u snegu, a Vukosavljević im poručuje da budu strpljivi.
Očekujemo da će u toku dana svi biti evakuisani, ali niko ne može reći kada tačno, jer sve ide jako sporo, još uvijek pada snijeg, duva jak vetar, a prestanak padavina se očekuje tek popodne. I naravno savjet našim građanima da ne kreću u pravcu Mađarske ni iz Europe ni iz Srbije dok se situacija potpuno ne normalizuje.
Duže od 17 sati ostalo je zavejano 41 dete iz atletskog kluba Vojvodina, a prema rečima njihovog trenera oni su za sada dobro jer autobus ima dovoljno goriva. U snegu je zarobljen i autobus sa đacima iz Sente. Prema nezvaničnim procenama u koloni vozila nalazi se oko 1100 građana Srbije.
Ekonomija i ostale teme. Gubitak u željeznicama Republike Srpske u prošloj godini premašio je 22 miliona maraka. U sindikatu mašinovođa optužuju upravu željeznica da je izvještaj friziran, odnosno da je sumnjiva struktura gubitka, što upravi odbacuju. Prilog Milice Đurđević.
Finansijski izvještaj željeznica Srpske za 9 mjeseci prošle godine iskazao je gubitak od 11 miliona maraka. Za preostala 3 mjeseca gubitak je uduplan, zbog čega u sindikatu mašinovođa izražavaju sumnju u objektivnost izvještaja. Predsjednik sindikata Simo Cvjetković.
Gubitak, znači za 12 miliona za 3 mjeseca, to samo po sebi pokazuje ili je friziran ili je montiran, ili se zaista radi o stvarnom gubitku, pa nek nam neko objasni o čemu se radi.
Izvršni direktor za ekonomske odnose u željeznicama Srpske, Branislav Đurica, kaže da nema ni govora o friziranju financijskog izvještaja. Veći gubitak rezultat je uvećanih rashoda, kaže Đurica.
Ukupni financijski rashodi, znači, a oni se tiču redovnih i zateznih kamata, su 11 miliona 820 hiljada i koji terete financijski rezultat u ovoj godini. Zbog toga je sad priča o tom da je nešto lažirano, znači to ne stoji. Mi u trenutku kad smo pravili za 69 mjeseci, mi nismo ni imali zatezne kamate po ino kreditima zbog toga što se taj obračun radi jednom godišnje i to nam pošalje Ministarstvo financija koje mi samo provedemo, proknjižimo.
U ostalim željezničkim sindikatima kažu da se ne bave poslovanjem uprave, pribojavaju se međutim da će gubitak uticati na isplate dugovanja prema zaposlenima. Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.
Nas interesuje dugovanje prema radnicama, interesuje nas isplate plata i tako to. Znači ipak ima dosta dugovanja još uvijek.
O financijskom izvještaju željeznica Srpske svoj sud trebalo bi da daje interna revizija. Međutim, kako saznajemo, direktora tog odjeljenja uprava je smijenila, iako je njegovo imenovanje i razrješenje u nadležnosti glavnog revizora ili odbora za reviziju. Nezvanično saznajemo da se u upravi nisu uvijek slagali s njegovim izvještajima, u kojima je, kako tvrdi naš izvor, radio po standardima revizije, a ne po standardima uprave.
Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih posticaja za razvoj poljoprivrede i sela u 2013. godini sutra stupa na snagu, saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
Poljoprivredni proizvođači od sutra mogu da šalju zahtjeve za podsticajna sredstva predviđena ovim pravilnikom. Pravilnik je dostupan i na internet stranici ministarstva.
Uprkos činjenici da u bruto društvenom proizvodu Republike Srpske poljoprivreda učestvuje sa čak 48%, ova oblast dovedena je u nezavidan položaj. Upozoreno je na osnivačkoj skupštini Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, koja je danas održana u Banja Luci. Prioritet u radu novoosnovanog saveza, kojem je pristupilo 9 udruženja, bit će ubrzanje rješavanja problema u poljoprivredi. U prilogu Aleksandra Javorca.
Sprečavanje zloupotrebe u primjeni sporazuma o slobodnoj trgovini, uvođenje deklaracije o porijeklu uvoznog mesa, redovnija isplata posticaja kao i uvođenje plavog dizela samo su neki od ciljeva Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, rekao je predsjednik ovog saveza Stojan Marinković.
Ovo udruženje će provodit će samo jednu politiku, a to je politika zaštite interesa poljoprivrednih proizvođača, kako onih sitnih, tako i onih krupnih.
Zbog prevelike otvorenosti tržišta i nekontrolisanog uvoza, poljoprivrednici u Srpskoj gube tržište, rekao je predsjednik Skupštine novoosnovanog saveza Mišo Maljčić.
I jedna od budućih tačaka jeste što u skorije vrijeme jesu proteste. Da moramo po svaku cijenu da se borimo da bi opstali, zadržali svoje tržište. Poljoprivreda je došla do dna upravo zbog dampinga i vrlo malih ulaganja, a samim tim prevelike otvorenosti.
Predsjednik udruženja tovljača junadi Bogdan Sladojević rekao je da zbog prevelikog uvoza i zloupotrebe CEFTA sporazuma u Srpskoj ima oko 6000 junadi viška koje niti mogu prodati na domaćem tržištu niti izvesti.
Ja sam
U utorak treba da tovarim broz za izvoz junadi i kad sam nazvao načelnik ureda za veterinarstvo, kaže opet nema provoza. Znači mi ne znamo kad imamo provoz, kad nemamo provoz, kad možemo stići do luke Ploče, kad ne možemo. Ne možemo uvesti junad bez kvota i količinskih kontingenata koja carina kontroliše, a slobodan je uvoz mesa koje niko ne kontroliše.
U Savezu udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske ističu da su otvoreni za saradnju sa svim udruženjima iz sektora poljoprivrede, kako bi u zajedničkom nastupu prema nadležnim institucijama lakše ostvarili svoja prava.
U Republici Srpskoj danas će oko 400 lijekova koji se nalaze na listama Fonda zdravstvenog osiguranja biti jeftiniji za oko 17%, saopšteno je iz ovog fonda. To znači da će osigurana lica koja nisu oslobođena plaćanja participacije za ove lijekove plaćati nižu participaciju.
Riječ je o lijekovima za oboljenja od povišenog krvnog pritiska, srčanih oboljenja, osteoporoze, epilepsije, duševnih oboljenja, glaukoma, dijabetesa, štitne žlijezde i drugih bolesti. Procjena je da će uštede Fonda zdravstvenog osiguranja zbog nižih cijena lijekova na godišnjem nivou iznositi oko 3,5 miliona maraka.
U dnevniku još donosimo.
Patrijar Srpski Irinej 17. marta otvara izložbu povodom godišnjice martovskog pogroma na Kosmetu.
Papa Franjo pozvao kardinale i cijelu Rimokatoličku crkvu da nikada ne podlegnu pesimizmu.
Đoković večeras protiv Conge u četvrtfinalu Indian Wellsa.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton tokom jučerašnje posjete Kosovu zatražila je šira ovlaštenja za zajednicu srpskih opština, pišu danas prištinski mediji.
Novina je da Asocijacija srpskih opština prizna pravo predlaganja u odnosu na centralne institucije Kosova, uključujući i pravo predlaganja sudija, tužilaca, komandanta policije za sjever i za sve ostale pozicije gdje se zahtjeva imenovanje iz srpske zajednice. Eštonova nije predstavila konačan plan, ali je rekla da, ostajući u okviru sadašnjih zakonskih rješenja, zajednica srpskih opština treba da ima šira ovlaštenja od postojeće Asocijacije opština Kosova.
Njegova svetost patrijarh Srpski Irinej otvorit će u nedjelju 17. marta u Svetosavskom domu na Vračaru izložbu povodom godišnjice martovskog pogroma na Kosovo i Metohiji.
Izložba, da se ne zaboravi, deveta po redu, tradicionalno okuplja studente Akademije Srpske pravoslavne crkve za umjetnosti i konzervaciju o sjećanju na srpsko nasljeđe na Kosovu i Metohiji, saopšteno je na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Izložba će trajati od 17. marta, datuma pogroma, do 24. marta, datuma kada je NATO alijansa počela sa bombardovanjem Srbije i Crne Gore 1999.
Novoizabrani papa Franjo pozvao je danas kardinale i cijelu Rimokatoličku crkvu da nikada ne podlegnu pesimizmu i zatražio od njih da pronađu nove puteve za širenje evanđelja do najudaljenijih krajeva svijeta.
U obraćanju kardinalima papa je ocijenio da je povlačenje njegovog prethodnika Benedikta XVI. Bio hrabar i ponizan čin. Nasmijan i opušten papa je potom pojedinačno pozdravio kardinale koji su došli da mu čestitaju.
Ostale informacije iz svijeta, iranski borbeni lovac F-4 pokušao je da obori američku bespilotnu letjelicu, ali od te namjere odustao kada su se na nebu pojavila dva američka lovca. Prema saopštenju Pentagona nije bilo vatrenog okršaja između iranskog i američkih aviona.
Bezbjednosne snage su u Kabulu deaktivirale kamion bombu natovaren sa skoro 8 tona eksploziva, što je najveća količina ikad otkrivena u toj zemlji. Pet pripadnika mreže Hakani, koja je povezana sa Al-Kaidom, ubijena je u sukobu sa bezbjednosnim snagama.
Kineski parlament izabrao je danas Li Keqianga za premijera dan nakon imenovanja Xi Jinpinga za predsjednika.
Time je završena tranzicija vlasti i imenovanje novog kineskog rukovodstva koje će voditi zemlju u narednih 10 godina. Na mjestu premijera Keqiang je zamijenio Wen Qiabaoa. Ovim je formalno završena tranzicija vlasti i izbor novog kineskog rukovodstva koji su počeli u novembru prošle godine.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je zakon koji zabranjuje stranim bankama da otvaraju filijale u Rusiji.
Zakon predviđa da strane financijske organizacije u Rusiji mogu da rade samo preko svojih kćerki firmi i predstavništava, prenosi Itartas. Vlada objašnjava da je predložila da se uvede takva zabrana zbog nemogućnosti ruskih regulatornih organa da u punom obimu sprovodi nadzor nad filijalama stranih banaka, jer način njihovog funkcionisanja nije pod jurisdikcijom Rusije.
Informacije iz kulture u prilogu Radmile Karanović.
Ruski kulturni centar Banja Luka organizuje danas od 18 časova književno veče posvećeno Ivanu Bunjinu, prvom ruskom Nobelovcu i posljednjem klasiku. Biće predstavljeno 6 knjiga koje su uvrštene u njegova izabrana djela. U prevodu je učestvovalo 15 prevodilaca, gotovo polovina materijala je prvi put prevedena na srpski jezik. Ovo je prvi put da se na teritoriji bivše Jugoslavije objavi više od jedne knjige Ivana Bunjina. Na promociji će učestvovati Nikola Drobnjaković, priređivač izabranih djela Ivana Bunjina, i Nikola Paripović, pjesnik i profesor književnosti. Prema tradiciji, Brankovo kolo iz Novog Sada na jedinstven način obilježava dan rođenja Branka Radičevića, i to dva puta, prema starom i novom kalendaru, 15. i 28. marta. Između ovih datuma, julijanskog i gregorijanskog kalendara, i ove godine bit će priređen niz sadržaja pod zajedničkim nazivom Dani Branka Radičevića. Danas je u gimnaziji Isidora Sekulić u Novom Sadu svečanim programom A što hoću, to i mogu, obilježen 189. Brankov rođendan. U svečanoj sali gimnazije predstavljen je i kapitalni projekat Brankovog kola Antologija srpske poezije Nenada Grujičića. Krajem mjeseca 28. marta na dan Brankovog rođenja po novom kalendaru u najstarijoj srpskoj čuvenoj Karlovačkoj gimnaziji Tanji Kragujević i Goranu Lubardiću Šarlu svečano će biti uručene prestižne nagrade Brankovog kola Pečat Varoši Sremsko-Karlovačke za najbolju pjesničku knjigu na srpskom jeziku.
U sjedištu Evropske fudbalske federacije Unionu danas održan žrijeb četvrtfinala Lige šampiona i Lige Evrope. Novak Đoković večeras protiv Jo Wilfreda Tsonge u četvrtfinalu turnira u Indian Wellsu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
U četvrtfinalu fudbalske lige šampiona Bayern će dočekati ekipu Juventusa, a Paris Saint-Germain bit će u prvoj utakmici domaćin Barceloni. Real Madrid igraće protiv Galatasaraya, Malaga s ekipom Borusije. Žijeb je danas obavljen u švajcarskom Nijonu, prve utakmice na programu su 2. i 3. aprila, a revanš susreti 9. i 10. aprila. U Ligi Evrope glavni favoriti izbjegli su međusobne duele u četvrtfinalu. Chelsea će igrati s Rubinom, Tottenham je za protivnika dobio Basel, Fenerbahče ekipu Lazija, Benfica sastav Newcastle. Prve utakmice bit će odigrane 4. revanš 11. aprila. U regionalnoj ABA ligi večeras će biti odigrana jedna utakmica 25. kola. Olimpija će u Ljubljani biti domaćin ekipi Širokog od 20 časova i 30 minuta. Ekipa Igoke u nedjelju će u Laktašima ugostiti Krku i ukoliko pobjedi, kolo prije kraja osigurat će prvu poziciju u ligaškom dijelu. Dragan Bajić, trener Igoke, kaže da mu je jedan od prioriteta rasteretiti igrače pred značajnu utakmicu.
Meni i mom timu je ostao tako reći jedan korak do osvajanja prvog mjesta u regionalnom dijelu ABA lige i moj glavni cilj je naravno pokušati skinuti taj pritisak važnosti utakmice svojih igrača da i ovu utakmicu Krkom uđu kao i svaku ostalu. Možda bi najsrećniji bio da noć subotu na nedjelju prespavam mirno da budućnost pobjedi Zvijezdu Beograd.
Utakmica Igokea Krka igra se u nedjelju od 20:15 uz direktan prenos na televiziji Republike Srpske. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković večeras će se sastati sa Francuzom Jo Wilfredom Tsongom u četvrtfinalu turnira u Indian Wellsu. Meč se igra od 21:30. Nakon ovog duela na teren će Britanac Andy Murray i Juan Martin del Potro iz Argentine. Podsjećamo, u polufinale su se plasirali Španac Rafael Nadal i Čeh Tomaš Berdih.
Ciklon u Dalmaciji donio kišu, buru, snijeg te nagli pad temperature vazduha. Snijeg je prvo počeo padati u planinama, a susnježica i snijega bilo je u pojedinim dijelovima srednje Dalmacije sve do mora, ostrva Brača i poluostrva Pelješca. A kako je kod nas vrijeme danas bilo, dakle nešto hladnije, tokom popodneva došlo je do postepenog razvedravanja, samo na istoku oblaču slab snijeg povremeno, sutra ujutru jak mraz, a tokom dana ostaje hladno uz promjenjivo vrijeme. Detaljnije o vremenu u Republici Srpskoj meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najnižja temperatura bila na Čemernu minus 8, Ham Pjesak imao minus 7, minus 5 Gacko i Mrakovica, 4 ispod nule Nevesinje, minus 3 Srebrenica, Drinić minus 2 Mrkonjić grad, stepen ispod nule Šipovo, Srbac, Rudo, Bijeljina, Bileća, 0 stepeni Zvornik, Derventa, Višegrad, Ribnik, Mječanica kao i Foča, 1 stepen imao Doboj, 2 Banja Luka, 3 Trebinje i Prijedor i najtopli Novi grad sa 5 stepeni. Sutra ujutru će biti hladno vreme uz mraz, nešto jači na zapadu gde će biti pretežno vedro vreme, dok će na istoku biti oblačnije uz slab sneg ponegde. Tokom dana ostaje hladno i umereno oblačno vreme u sunčane periode, a na istoku pretežno oblačno vreme. Iako je hladno, dnevne temperature su u blagom porastu u odnosu na danas, tako da će iznositi uglavnom od minus 2 do 5 stepeni, na jugu oko 8. I Banja Luci sutra jutro hladno uz mraz, tokom dana prohladno i umereno oblačno vreme u sunčane periode. Jutarnji mraz oko minus 6, maksimalna dnevna temperatura oko 4 stepena. I u nedelju ujutru ćemo imati mraz, ovog puta nešto jači u istočnim predelima. Tokom dana više sunca i već postepeno toplije, uglavnom od 4 do 9, na jugu oko 11 stepeni. A od ponedeljka se vraća pravo prolećno vreme, bit će znatno toplije i vetrovito vreme uz jugo koji nam donosi sve više temperature, tako da u ponedeljak uglavnom od 8 do 15, na istoku ponedeljak 17 stepeni. Slaba kiša samo ponegde u Hercegovini na zapadu Ukrajine.
Evo, poštovani slušaoci, čuli ste izvještaj o vremenu na kraju dnevnika Radija Republike Srpske. Mi se vama zahvaljujemo za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program i još jednom važnije vijesti.
U Banja Luci je održana prva sjednica vlade Republike Srpske u novom sazivu.
Na sastanku Dodik Bosić zaključeno da je neophodno razjasniti nesuglasice. Novi sastanak 21. marta.
Vodostaj rijeka u Republici Srpskoj u opadanju i dalje najkritičnije u opštini Jezero.
U snježnoj drami u Mađarskoj zavijano nekoliko stotina vozila i autobusa, u toku evakuacija helikopterom.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.